สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้7 Winning Conflict Resolution Techniques ของ Jarashaw เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการสื่อสารที่มุ่งสอนวิธีรับมือความขัดแย้งแบบไม่ใช้ความรุนแรงในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเดียวเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดได้ทั้งในที่ทำงานความสัมพันธ์คู่สมรสและการสนทนาสำคัญเมื่อมองอย่างถูกวิธีความขัดแย้งอาจกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และปรับวิธีสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแก่นของหนังสือคือการใช้เทคนิคเชิงปฏิบัติเช่นการควบคุมอารมณ์การสังเกตสัญญาณของการปะทะการใช้ภาษากายและการฟังอย่างมีสติเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ก่อนจะบานปลายหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือใช้งานจริงๆกว่าทฤษฎีเชิงนามธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดพื้นฐานที่มองความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติและจัดการได้จุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความขัดแย้งจากสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไปสู่สิ่งที่ต้องเรียนรู้และบริหารอย่างมีทักษะผู้เขียนย้ำว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ในครอบครัวที่ทำงานความสัมพันธ์ส่วนตัวและการสนทนาที่มีเดิมพันสูงดังนั้นปัญหาไม่ใช่การมีความขัดแย้งแต่คือการตอบสนองต่อมันอย่างไรหนังสือจึงเริ่มจากการทำให้ผู้อ่านเข้าใจชนิดของความขัดแย้งและพัฒนาการของสถานการณ์ก่อนจะขยับไปสู่การเลือกวิธีที่เหมาะสมแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตัดสินแบบอารมณ์ว่าความขัดแย้งเท่ากับความล้มเหลวเมื่อผู้อ่านยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะเริ่มแยกแยะได้ว่าบางกรณีต้องคุยบางกรณีต้องถอยและบางกรณีต้องตั้งขอบเขตหนังสือไม่พยายามทำให้การปะทะหายไปแต่สอนให้บริหารมันอย่างมีสติและไม่ทำลายความสงบภายในประเด็น2การควบคุมอารมณ์และลดปฏิกิริยาเฉียบพลันก่อนคำพูดจะทำร้ายกันอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการควบคุมอารมณ์เพราะความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เลวร้ายเพราะประเด็นแต่เลวร้ายเพราะการตอบโต้ที่ฉับไวและรุนแรงผู้เขียนว่าเรามักพูดในสิ่งที่ไม่ตั้งใจหรือกดอารมณ์ไว้จนสร้างความเสียหายกับตัวเองและคนรอบข้างหนังสือจึงเสนอวิธีชะลอปฏิกิริยาเช่นถอยออกมาสังเกตตัวเองรับรู้สภาวะทางอารมณ์และไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดนำทางการตัดสินใจแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะการสื่อสารในช่วงโกรธมักทำให้ปัญหาเดิมกลายเป็นปัญหาใหม่นอกจากทำร้ายความสัมพันธ์แล้วยังทำให้การแก้ปัญหาเชิงเหตุผลยากขึ้นด้วยเนื้อหาในส่วนนี้จึงเชื่อมอารมณ์กับวินัยในการพูดอย่างใกล้ชิดและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการนิ่งไม่ใช่การยอมแพ้เสมอไปแต่เป็นการรักษาพื้นที่ให้เหตุผลทำงานก่อนที่จะตอบกับประเด็น3การสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดการฟังและภาษากายเป็นเครื่องมือคลี่คลายสถานการณ์สื่อให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากกว่าการโต้เถียงโดยเฉพาะมิติที่ไม่ใช่คำพูดเช่นสีหน้าท่าทางการสบตาระยะห่างและน้ำเสียงเพราะสิ่งเหล่านี้มักส่งสัญญาณได้ชัดกว่าคำพูดว่าบทสนทนากำลังตึงเครียดหรือเปิดรับกันอยู่ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าเมื่อความขัดแย้งเริ่มก่อตัวเราควรสังเกตสัญญาณตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันการยกระดับสถานการณ์แนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่การบอกให้พูดดีๆแต่ลงลึกถึงวิธีที่ร่างกายและพฤติกรรมสร้างบรรยากาศบทสนทนาการใช้ท่าทางที่สงบการฟังอย่างตั้งใจและการลดสัญญาณคุกคามสามารถเปลี่ยนการคุยที่กำลังตึงให้กลับมาคุยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หนังสือยังสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารไม่ใช้ความรุนแรงที่เน้นความเข้าใจมากกว่าการเอาชนะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสื่อสารที่ดีเริ่มจากการลดสิ่งที่กระตุ้นอีกฝ่ายไม่ใช่จากการหาคำพูดที่คมที่สุดประเด็น4การใช้การรับรู้ตนเองและการเปิดใจเพื่อเปลี่ยนกรอบคิดต่อปัญหา1ในเทคนิคที่โดดเด่นของหนังสือคือการเปิดใจและปรับกรอบความคิดต่อความขัดแย้งผู้เขียนเสนอว่าคนเรามักติดอยู่กับมุมมองด้านลบจนมองอีกฝ่ายเป็นคู่ต่อสู้มากกว่าคนที่มีความต้องการของตนเองเมื่อกรอบคิดแคบลงการแก้ปัญหาก็จะยิ่งจำกัดหนังสือจึงเชื่อมการจัดการความขัดแย้งเข้ากับการมองภายในตัวเองเช่นการเขียนบันทึกการสะท้อนตนเองและการฝึกสติเพื่อให้ผู้อ่านแยกความจริงออกจากอคติและอารมณ์การเปิดใจไม่ได้หมายถึงการยอมทุกอย่างแต่หมายถึงการยอมรับว่ามีคำอธิบายอื่นที่เป็นไปได้และมีวิธีแก้ที่ไม่ใช่การเอาชนะฝ่ายเดียวแนวทางนี้มีประโยชน์มากในความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะหลายครั้งการทะเลาะกันไม่ได้เกิดจากประเด็นใหญ่โตแต่เกิดจากการตีความผิดซ้ำเมื่อมองเห็นรากของความคิดเชิงลบผู้อ่านจะเริ่มสร้างพื้นที่สำหรับความเข้าใจเห็นความต้องการของอีกฝ่ายและเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนการตอบโต้ทันทีประเด็นสุดท้ายการปิดบทสนทนาอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยการยอมรับความรับผิดชอบและทางออก สื่อไม่ได้จบแค่การทำให้การทะเลาะสงบลงแต่เน้นว่าความขัดแย้งควรลงเอยอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่เงียบไปชั่วคราวผู้เขียนพูดถึงการยอมรับความผิดเมื่อจำเป็นการขอโทษอย่างเหมาะสมและการแสดงความเข้าใจต่ออีกฝ่ายซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเยียวยาความสัมพันธ์จุดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นเชิงปฏิบัติสูงเพราะความขัดแย้งจำนวนมากไม่จบที่ข้อเท็จจริงแต่จบที่ความรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการรับฟังหรือไม่ได้รับความเคารพหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านปิดสถานการณ์ด้วยความชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องค้างคาการปิดบทสนทนาอย่างดีช่วยลดการย้อนกลับมาของปัญหาเดิมและสร้างความเชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายพร้อมรับผิดชอบร่วมกันเนื้อหาส่วนนี้ยังทำให้เห็นว่าการแก้ความขัดแย้งไม่ใช่แค่เทคนิคการพูดคือความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวผ่านความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการหาทางออกร่วมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องเผชิญความขัดแย้งบ่อยทั้งในที่ทำงานความสัมพันธ์คู่สมรสครอบครัวหรือการสื่อสารกับคนใกล้ตัวและต้องการวิธีที่ใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำกว้างๆจุดแข็งของหนังสือคือการรวมมุมมองเรื่องอารมณ์ภาษากายการรับรู้ตนเองและการปิดบทสนทนาอย่างรับผิดชอบไว้ในกรอบเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นกระบวนการจัดการความขัดแย้งตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่แค่การแก้เฉพาะหน้าเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้เด่นตรงความเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่เน้นการควบคุมปฏิกิริยาลดการปะทะและสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์เหมาะกับคนที่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพราะกังวลหรือไม่มั่นใจรวมถึงคนที่อยากพัฒนาทักษะการสื่อสารให้สุขุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากต้องการหนังสือที่อธิบายความขัดแย้งอย่างเป็นระบบแต่ยังนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนยราชช่อคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่